like religion to us.
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 የካቲት 2017 ወይ ከዓ ባሕቲ ለካቲት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ካብ 7 ሃገራት ዝመፁ ገያሸ ዝተገብረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ግዜያዊ እገዳ ዝምልከት ስርዓተ ፍትሒ ኣሜሪካ ዘካይዶ ዘሎ ክርክር ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና እውን ነዚ መብርህ ዝህበና ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከም ምስኹም። ሶማልያ ሓዱሽ ፕረዚደንት ረኺባ ብሳጓኦም ፈርማጆ ዝበሃሉ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ እዮም ኣብ ናይ ሎሚ ምርጫ ተዓዊቶም። ፓርላማ ሶማልያ ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ሕፁይ ዝነበሩ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ከም ዝተሰዕሩ ኣሚኖም እዮም። ፈርማጆ ኣብ ካልኣይ ዙር ምርጫ ዝበዝሕ ድምፂ ብምርካብ ንመናሓንሕቶም ፕረዚደንት ሸክ ሸሪፍ ሸክ ኣሕመድ በሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ዝነበሩ ፈርማጆ ኣሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎም። ኣብ ከተማ ባፍሎ ኒውዮርክ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ሰብ እውን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምክንያት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ መግለፂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱሪክ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ ንተደጋጋሚ ብድንጋራትን ጉሕለትን ተቃሊዑ ከም ዝነበረን ገሊኦም ሓቂ ከም ዝኾኑን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝተፀምዱ ወገናት ግቦኦም ንክረኽቡን መፀዋዕታ ከም ዝቐረበን ሓቢሩ ኣሎ። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ኣባላት ፓርላማ ሶማል መጻኢ ፕረዚደንት እታ ሃገር ንምምራፅ ኣብ ዝሃበዎ ድምፂ ፋርማጆ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጡ መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ኣብዝሓ ድምፂ ብምርካብ ፕረዚደንት እታ ሃገር ክኾኑ መሪፆሞም ኣለዉ።
መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ
ፓርላማ ሶማል ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያድ እዩ መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ዝተዓወቱ። ተሰናባቲ መራሒ ሓሰን ሸክ መሓመድ ሎሚ ስዕረቶም ተቐቢሎም ኣለዉ። ፋርማጆ ቅድሚ 5-6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ዜግነት ኣሜሪካ እውን ኣለዎም። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ፕረዚደንት ንምምራፅ ድምፂ ምሃብ ዝተጀመረ ኣብ ሞቃዲሾ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸውን ከሎ ኣልሸባብ ንኸይደት ምርጫ ንምትዕንቓፍ ፈኪሩ ነይሩ እዩ። ትማሊ ለይቲ ኣብ ጥቓት መዕርፎ ነፈርቲ ተኽሲ ከቢድ ብረትን ከበድቲ ነተውክትን ተሰሚዑ እዩ። ኣባላት እቲ ፓርላማ ካርድ ድምፆም ብቕሉዕ ኣብ ዘርኢሉ ሳንዱቅ ክእትዉ ከለዉ ጋዜጠኛታትን ዓለምለኸ ተዓዘብትን ርእሞም እዮም። ንፕረዚደንት ነዝተወዳደሩ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ክንገብሩ ኢና ዝበልዎ እውን ክገልፁ ተገይሩ እዩ። ክምረፁ ክብሉ እውን ንኣባላት ፓርላማ ብላዕ ሂቦም እውን ተባሂሎም ክግለፁ ፀኒሖም እዮም። ሓደ ተወዳዳሪ 1.3 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኸፈሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ንኣኽበርቲ ሕጊ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እገዳ ስደተኛታት ብሰንኪ ፖለቲካ ዝመርሖ ዳኛ ከም ዝተዓነቐፈን ሃገራዊ ፀጥታ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእልን ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ዝተፈፀመ ኣብ ሓደጋ ኣለና ኢሎም ትራምፕ ወሲኾም ጸግዒ ዝወሰደ ቤት ፍርዲ ክብሎ ኣይደልን፣ ጸግዒ ወሲድ እዩ ክብሎ እውን ኣይምነን በሉ። ቤት ፍርዲ ገና ደምዳሚ ብይን ኣይሃበን ዘሎ፣ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ግና ፖለቲካዊ ይመስል። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ነቲ ቕኑዕ ዘበለ እንተ ዝፍጽም ክንደይኮን ምጸበቐ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ። ጠበቓታት ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካን ጠበቓ ክፍለ ግዛኣታትን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ብቴሌፎን ናብ ቤት ፍርዲ ምግቶም ኣቕሪቦም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ትእዛዝ ንፕረዚደንት ምስ ዝተዋህቦ ስልጣን ዝሰመረ እዩ፣ እተን ኣብቲ እገዳ ዝተሓቆፈ ሃገራት ድማ ብምምሕዳር ኦባማ ዝተመመያ እየን ኢሉ ኣሎ። ወሲኹ ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣስሩ ብርክት ዝበሉ ሶማላውያን ምስ ኣልሸባብ ምትእስሳር ዘለዎም እውን እዮም ይብል። ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ብወገኑ ምምሕዳር ትራምፕ ነዛ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ እዩ ዝመርሓ ዘሎ ኢሉ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ከይዱ ከይዱ እቲ ምጉት ኣብ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ መዕለቢ ከም ዝረክብ እዮም ዝኣምኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሴኔተራት ኣሜሪካ በዝሒ እቶም ዓመታዊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ብፍርቂ ዝንክር ረቂቕ ከም ዘበጋገሱ ተፈሊጡ። እቲ ውጥን ኣስታት 1 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ናብ 500,000 ዝንክ እዩ። እቲ ብሰነተራት ቶም ካተንን ዴቪድ ፐርዱን ዝተወጠነ ረቂቕ ንዝተሓዋወሱ ኣባላት ስድራ ቤታት ዝንኪ ዲቪ ሎቶሪ ዘቋርፅን ግሪን ካርድ ብዕድል ስራሕ ምርካብ ከቢድ ዝገብሮን እዩ። ክልቲኦም ሰነተራት ነቲ ዝሓንፀፅዎ ረቂቕ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ክትዕ ሴነት ኣሜሪካ ክቕርብዎ እዮም ዝብል ተስፋ ኣሎ። ሽዱሽተ ሰራሕተኛታት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍጋኒስታውያን እዮም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ብዳዕሽ ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። እታን ሰለስተ ሾፌራትን ሰለስተ ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈትን ዝሓዘት ጉጅለ እቲ ሃንደበታዊ ጥቃዕቲ ከጓንፋ ከሎ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ኣገዳሲ ንዋት ንምብፃሕ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበረት እውን ተፈሊጡሎ። ዳይረክተር ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ኣፍጋኒስታን ሞኒካ ዛነርሊ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ፉንፉን ተግባር እዩ፣ ካብ ምባል ሰጊርካ መግለፂ የብሉን ኢላ ኣላ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኮናኒ መግለፂ ኣውፅኡሎ ዘሰንብድ ገበናዊ ተግባር ኢልዎ። ዳዕሽ ነቲ ቅትለት በዕለ እየ ፈፃሚኡ ኢሉ ሓላፍነት ተረኪቡ። ሩስያዊ ዳኛ ንፍሉጥ መራሒ ተቃወምቲ ኣሌክስ ናቫልኒ ድሕሪ ብስርቂ ምክሳሶም ናይ 5 ዓመት ቅፅዓት በይንዎም። እዚ ማለት ተኸሳሲ ካብትን ዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ። ናቫልኒ ግና ይግባይ ክብል እየ ኣንጻር ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክወዳደር እየ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም እቲ ውሳነ ኣይንቕበሎን፣ ኣብቲ ምርጫ ናይ ምስታፍ ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለኒ ክወዳደር እውን እየ ኢሎም። ሕጊ ሩስያ ንስርቂ ሓዊሱ ከቢድ ገበን ዝፈፀመ ዜጋ ክሳብ 10 ዓመት ኣብ ምርጫ ኣይሳተፍን ይበል። ኣብ መወዳእታ ሩስያዊ ተቃዋምን ነቓፊ ክረምልንን ብሰንኪ ዘጋጠሙ ከቢድ ምምራዝ ኣብ ሆስፒታል ሞስኮ ይሕከም ከም ዘሎ በዓልቲ ቤቱ ገሊጻ። ይፍገኒ ካራሙርዛ ትማል ሰሉስ ክትዛረብ ከላ ዘይንጹር መርዚ ንውሽጣዊ ኣካላት ሰብኣያ ኣዝዩ ከምዝጎድኦ ዶካትር ነጊሮም ንትብል። 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ካራሙርዛ ኣብ ኩነተ ኮማ ወይ ከዓ ኣልባቡ ጠፊእዎ ኣሎ። ንልዑል ሕክምና ናብ ኣሜሪካ ክልኣኽ እዩ እውን ተባሂሉ እዩ። ካራሙርዛ ዘጓነፎ ነጠባ ካልኦት ተመሳሰልቲ ክስተታት ቅንፅላ ሩስያውያን እውን ኣበራቢሩ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሙስሊም ካብ ዝበዝሕለን 7 ሃገራት ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣቱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረሙ ኣሰሓሓቢ ውሳነ ዕጩኡ ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባእ ይወዲቑሎም። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ግዜያዊ እገዳ ንምግልባጥ የካይዶ ዘሎ ፃዕርታት ብዝምልከት ዴቪድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሰለስተ ዳያኑ ዝተሰየምሉ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ቤት ፍርዲ ይግባይ ካብ ክልቲኡ ተጸራሪ ወገን ንዝመጹ ጠበቓታት ትማል ሰሉስ ናይ ቃል ክርክር ሰሚዑ ኣሎ ብናይ ስልኪ ኮንፈረንስ ኣቢሉ። እቲ ክርክር ብቐጥታ ብኢንተርኔት ብፈነወ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ተመሓላሊፉ ኣሎ። እቶም ዳያኑ ምምሕዳር ትራምፕ ብምውካል ንዝቐረቡ ጠበቓ ሚኒስተር ፍትሒ ኦገስት ፍሌንጊ ጥርጣርኦም ገሊፆም ኣለዉ። ፌደራል ዳኛ ዊልያም ካምቢ
ካብዘን ሃገራት እዚአን ቪዛ ሒዞም ዝኣተው ሰባት ክንደይ እዮም ገበናት ፌደራል ዝፈጸሙ? እቲ መልሲ ዋላ ሓደ የለን እዩ።
ጠበቓ ሚኒስተር ፍትሒ ፈለንጊ መለሱ።
Yes, Your Honor. These proceedings have been moving quite fast and we're doing the best we can.
እወ ክቡር ዳኛ፣ እቲ መስርሕ ይሰልጥ እዩ ዘሎ፣ ክንዲ ዝከኣለና ድማ ንሰርሕ ኣለና።
ፌደራል ዳኛ ሚሸል ፍራይድላንድ ትቕብል ኣቢለን ንፈለንጊ ከምዚ ክብላ ሓተቶኦም።
እቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ይኸይድ ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ መዝግብካ ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምፅጻይካ ድማ ናባና መጺእኻ ይግባይ ተቐርብ ኣለኻ። ጸኒሕካ ካልእ መርትዖ ከተቐርብ እንተ ደኣ ኾንካ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ንሰምዕ ዘለና?
ፈለንጊ መለሱ።
There have been a number of people from Somalia connected to Al-Shabaab who have
ካብ ሶማሊያ ዝመጹ ምስ አልሸባብ ርክብ ዘለዎም ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈርዶም ኣለዉ።
ፌደራል ዳኛ ሚሸል ፍራይድላንድ ስልጥ ኢለን ሕቶኦን ቀጸላ።
እዚ ኣብ መዝገብ ዶ ኣሎ? ናይ መዝገብ ትጠቀስ ከም ዘለኻ ዶ ከተርእየና ትኽእል?
ፈለንጊ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
It is not in the record. There has also
ዝተሰነደ ኣይኮነን ካልኦት ኣብነታት እውን ኣለው እዮም ግን ሓቀን እየን ስኑድ ኣይኮነን
እቶም ዳያኑ ሰማዕቲ ይግባይ ምስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ናይ እገዳ ጉዕዞ ክሲ ዘቕረቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ንዝኾኑ ኖ ፐርሰል እውን መጒተሞም እዮም ፐርሰል እቲ እገዳ ንሰዓብቲ ምስልምና ፈልዩ ዒላማ ስለ ዝገብር ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ሒዞም ተኸላኺሎም ኣለዉ
The point is that that was clearly a motivating what we have alleged and again yes it is we do
እቲ ቁም ነገር በግልጺ ዝለዓል እዩ ቀሪቡ ዘሎ ክስ እዩ እቲ ስጋኣት ዝፍጸም ምዃኑ ክነርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ ሕጊ ንጹር እዩ ሓቂ ዝመስሉ ጠቕነታት እቲ ስጋኣት ክፍጸም እዩ ንዝብል ከም ሓቂ ተገይሮም ይውሰዱ ምህላዎም እዩ
ፌደራል ዳኛ ሪቻርድ ክሊፍተን ሓተቱ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ንፐርሰል
ጽናሕጽናሕ
ክኸውን ዘይኽእል እዩ ናትካ ቓል ክንወስድ ኣለና ማለት ድዩ ንስኻ ምረረት ተቐርብ ኣለኻ ክዕውት ይኽእል እዩ ማለት ድዩ ከምኡ ዲኻ ትብለና ዘለኻ
ፎሪ ፍሌሚንግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር እዮም እቶም ዳያኑ ብናይ መንግስቲ ስነ ሞገት ዝኣመኑ ኣይመስሉን እዮም ይብሉ እቲ ጉዳይ መሊሶም ናብቲ ዝመጸሉ መጋባእያ ንፍርዲ ክልእኽዎ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ወሲኾም እቲ ይግባይ ባህል ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ብቕልጥፍ ከም ዝውስኖ ገሊጹ ኣሎ ቤት ፍርዲ ወረዳ ነቲ እገዳ ጉዕዞ ዝሓለፈ ዓርቢ ብግዜያውነት ምስ ኣገዶ ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምውሓዝ ይርከቡ እቲ ናይ ጉዕዞ እገዳ እንተ ደኣ ጸኒዑ ከምቲ 27 ጥሪ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣብ ብዙሓት ማዕረፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ዓብዪ ምድንጋርን ዕግርግርን ክፍጠር እዩ ይብሉ ነቲ እገዳ ዝቃወሙ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ብመኮንናት ጉምሩክ ተታሒዞም ገሊኦም ድማ ተባሪሮም እዮም ፕሮፌሰር ፈሊመንግ ኣብ ናይ ፌደራል ይግባይ ዝተፈርደ ፍርዲ ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ክሳብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ይብሉ ዳኛ ኣንቶኒን ስካልያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሞት ካብ ዝፍለዩ እቲ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ብማዕረ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ እዩ 4 ዳያኑ ናብ ሊበራል 4 ድማ ናብ ዓቃባዊነት ዘዘንበሉ እዮም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናሕ ንሓልፍ ኢና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ኣብዝሓ ሙስሊም ሃገራት ንዝኣት ሰባት ዝምልከት ዘውፅዎ ናይ ምግሻ እገዳ ኣብ ከተማ ስያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ንትግባረት እገዳ ጠጠው ከም ዘበሎ ይፍለጥ እቲ ጉዳይ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ክርክር ይካየደሉሎም ንምዃኑ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ እዩ ዝሰርሕን ንሓድ ሕዱ ኸ ዝፈታተሽን ተወልደ ወልደ ገብርኤል መብረኺ ህበና ሓደጋሻ ዓዲሙሎ ናብ ተወልደ ንሕለፍ
ሕራ ይቐኒለይ ጠበቃ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዮሃንስ ዓንደ ማርያም እስኪ መጀመርታ ቅርብ ብዛዕባኻ ናብ ዘለኸ ከባብን ኣብ ምንታይ መዳይ ሕጊ ከምቲ ነጥፍን ንሰማዕቲ ተላለ
ይቐኒለይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ዓንደ ማርያም ይበሃል ኣብ ቶልሳ ኦክሎሆማ እየ ዝቕመጥ እቲ ዝነጥፈሉ ወይድማ ፕራክቲስ ዝገበሉ ሕጊ ከዓ ኢሚግሬሽን እዩ ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ናተይ ኦፊስ ኣለኒ ኢሚግሬሽን ከዓ ፕራክቲስ ዝገብር ኣለኹ ማለት እዩ
ጽቡቅ ሕጂ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዓብዪ ኣርእስቱ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዚ ቅናት እዚ ትረድኦ ነገር እዩ ሕጂ መጀመርታ ናብቲ መሰረታዊ ስርዓት ፌደራላዊ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስልጣኑ እንታይ ምዃኑ ከምኡ እውን ምስ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ፕሬዚደንት ብኸመይ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ከም ዝፈታተሽን ንምርኣይ ዓዲመካ ዘለኹ ሞ መጀመርታ ሓደ መባእታዊ መእታዊ ክኾነና እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይሰርሕ ኣብ ከመይ ዝመቓቐል
ፅቡቅ ተወለ መጀመርታ እቲ ሰለስተ ዝኾነ ሓጋጊ ሕጊ ክፈፀም ሕጊ ከዓ ኤግዘኪቲቭ ኤግዘኪቲቭ ገብር ማለት እዩ እቲ ጁዲሻሪ ከዓ ንሕጊ ይትርጉም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጁዲሻሪ ሰለስተ ክፍሊ ኣሎ እሱ ከዓ ኣድሚኒስትራቲቭ ይበሃል ስቴት ሌቨል ወይ ድማ ፌደራል ሌቨል ማለት እዩ
ብደረጃ ፌደራልን ብክፍለ ግዝኣትን
ሕጂ ናይ ፌደራል ደያኑ ብፕሬዚደንት እዮም ዝምረፁ ግን ምስተመርጾ ነጻ አይም ሕጂ ሰው አመንታ ይጅምር አት ዲስትሪክት ኮርት ይጅምር ማለት ካ ዲስትሪክት ካለ እዝበለ አፕሌት ወይ ደማ ናይ ይግባይ ዝበሃሉ ቦታ አለ ካቡ ናብላ ዓላይ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ማለት ሕዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ኣይኮኑን
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮኑን
ኣይኮኑን ናቶም ሓላፊ መን እዩ ሱፕሪም ቺፍ ጃስቲስ ማለት እዩ
ዓለቓ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዩ
እዋ
እዋ ሕጂ ከም ዝረዳእኒ ሰለስተ ደረጃታት ኣሎ እዚ ዲስትሪክት ኮርስ ዝበሃል ትርጎም ከሎ ብግርድፉ ከም ናይ ወረዳ ቤት ፍርድታት ክበሃል ይኽእል ግን ብሓፈሽኡ ንፌደራላዊ ስርዓታት ዝምልከት ዝርኢ ቤት ፍርዲ እዩ ካብኡ ድሓር እቲ ናይ ይግባኝ ዝበሃል እዚ ስርከት ኮርት ዝበሃል እውን ኣሎ ድሕሪኡ ናብ እቲ ዝበልናዮ ሱፕሪም ኮርት ወይ ከዓ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸይድ ማለት እዩ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ግን ሓየላት ዝበሃሉ ኣብያተ ፍርዲ ዲስትሪክት ኮርትስ ወይ ወረዳ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንት እዩ ዝመርፆም ብሰነት እውን ዝፀጥቀሎም ግን ብኸመይ ፕረዚደንት ስልጣን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኦም ከብርዶም ዘይክእል
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ማለት ኣንጻር ይመስል ፕረዚደንት እንዳመረፆም ከሎሲ ግን ኣንጻሩ ከዓ ይትሱ ግን ኩሉ ግዜ ወላ ፕረዚደንት ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ይሃሉ እምበር ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ቅዋም እንተ ደኣ ተጠንኪፉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ነቲ ናይ ፕረዚደንት ክሪኦ ይኽእል እዩ ናቱ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ ግን እቲ ቀንዲ ዘዛርበና ዘሎ ናይ ስልጣን ጉዳይ ይመስለኒ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛስ ከመይ ገይሩ ንናይ ፕረዚደንት ኦርደር ወይ ድማ ውሳኔ ይቃወሞ ዝብል እሱኻ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ኮይ እዞም ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደያኑ ናቶም ዝኾነ ናፅነት ኣለዎም ፕረዚደንት እዩ ዝመርፆ እምበር ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ኣይኮኑን ሕጂ ፕረዚደንት ካብቲ ናቱ ስልጣን እንተደኣ ገይሩ ክመልፎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
ክቃወሞ ይኽእሉ
እዋ
ንምዃኑ ይፍለጥ ዶ እዞም ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃሉ እቲ መዳድባ ይፍለጥ ዶ ወይ ስለምንታይ ከ ፋሕ ኢሎም ይርከቡ ንምንታይ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ኣብ ካልእ ኣለው ኢሉ ክሰብ ክቅርብ ክርድኦ ዝደሊ መስለኒ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ኩሎም ደያኑ ናይ ፈደራላዊ ሕጊ ማለት እዩ 600 እዮም ዝኾኑ እቶም 200 ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኣለው እቶም 9 ከዓ ኣብ ላዕላይ ቤት ፍርዲ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ጃጅ እዩ ተቃይሞ ዘሎ እዚ ገርመካ እዚ ጃጅ እዚ ብሪፓብሊካን ዝተመርፀ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሉ ኮ ወላ ዲሞክራት ይምረፆም ወላ ሪፓብሊካን ይምረፆም ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾኑ እቲ ናቶም ስልጣን ዓብዪ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ግን መጀመርታ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ተዳ ሓደ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ጃጅ ተደልዩ ኣብኡ ዘሎ ናይቲ ፓርቲ ወኪል ብፍላይ ከዓ ሴነተር እዮም ዘቕርቦ መብዝሕተን ስተይት ኣብዘ ዘለዎ ናተን ወኪል ኣለዎ ንኣብነት ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንታ ዝመርሕ ኮይኑ ናቶ ኣሰራርሓ ኣለዎ ግን ሓንቲ ፍሊት ዋሽንግተን ስተይት ማለት እዩ
ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ዳኛ ጀምስ ሮበርት እዚ ውሳነ እዚ ወሲኑሎ ናይ ትራምፕ ናይ መገሻ እገዳ ጠጠ ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ቤት ፍርዲ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ስልጣኑ እንታይ እዩ ንሱ ዝለዓለ እዩ ማለት ድዩ ወይ ንሱ ጥራይ ድዩ ብፕሬዚደንት ዝተሸመ
ብዙሓት ዲስትሪክት ጃጅስ ኣለው ግን እንታይ እቲ ሕጊ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ኮርት ረቢዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ ሕጊም ማለት እዩ
ክግምግሞ ክእል ሓደ ግዜ
ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ዝወሰኖ ውሳነ እንተ ደኣ ዘይሕጋዊ ወይ ድማ ቁዋም ዝድግፎ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ርኡ ናቲ ውሳነ ይሕልፍ ማለት እዩ እቲ ታሕታዋይ ዲስትሪክት ከምቲ ዝበልካዮ ጃጅ ሮበርት ማለት እዩ ኣሕሊፍዎ ኣሎ እታ ዝበልካዮ ዓንተ ወይ 13 ኣይ ፈለጥኳን ግን 11 ሰርከት ኮርት ኣሎ ማለት ምስ ዋሽንግተን ዲሲ ሓዊስካ ማለት እዩ
ሕጂ እዞም ዝበልካዮም እዞም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ወይ እዚኦም ሰርከት ቤት ፍርዲ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ዝሰምዑ ንክርክር ዝሰምዑ እዮም ኣይኮነን
ወሰምዑ ኣለዉ ትማሊ ነይሩ መብዝሕትኡ ተሳሚዖም ኣሎ ማለት እዩ ትራምፕ ዝወሰነ ውሳነ ቁዋማዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ይኮነን ስለዚ ነቲ ታሕታዋይ ቤት ፍርዲ ዲስትሪክት ጃጅ
ደውፆ ይድግፎ ኣለዉ
እዋ ኣብኡ እውን ስሪ ፓነል ጃጅስ እዮም ንሳቶምን መሰል ኣለዎም ክነፅግዎ ወይ ድማ ከፅድቕዎ ወይ ድማ ንዕኡ ሞዲፋይ ክገብሮ ክእሉ እዮም ንኣብነት ንኩሉ ከይድግፎ ክእሉ እዮም ግን ነቲ ሓደ ሓደ ዘደልይዎ ንኣብነት ሰለስተ እዮም ክልተ እንታ ተሳሚዖም እቲ ሕግ ሓልፍ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ኣዘይ ተሳሚዖም እንደገና ምለስ ማለት እዩ። ሕጂ ግን በቲ ዝርኦ ዘለኹ ወይ ድማ በቲ ዝርዳኣኒ ዘሎ ግን ንሶም ተሳሚዖም ኣለኹ እቲ መንግስቲ ከዓ ይግባኢሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ዝበርትዐ ዝብላ ሕቶ ክቐርብ ሕራይ ሕጂ ኣብ ግዛኣት ዋሽንግተን ዘሎ ዳኛ ጀምስ ሮበርት ሎ ንትራምፕ ተቃዋሙ ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ። ካልእ መዘንኡ ማዕርኡ ስልጣን ዘለዎ ንኣብነት ንበል ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ኸ ነቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊፉ እንተወሰነ መን ይስዕር?
11 ሰርከት እንድን ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ፌደራላዊ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ መሰል
ኣብመይቲ ፍርድ ወ
ሕጂ ጃጅ ሮበርት ወላ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ይሃሉ ዳኣ እምበር ናይ ዋሽንግተን ስቴት ጃጅ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ጃጅ። ሕጂ ንሱ እተን ሰርከት ከዓ ናተን ስልጣን ኣለዎን ካልእ ሰርከት ኢንተርቪው ክገብር ኣይክእልን እዩ። እንተ ደኣ ዘይተሳሚዐ ካሉ ናብ ሱፕሪም ኮርት ካ ትሓልፍ እምበር ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ሰርከት ዘሎ ክቃወሞ ኣይክእልን እዩ።
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካ ትኸይድ
እዋ።
ስለዚ ንሕ ዘይተሰማሚዖም ኣብታ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዘለዉ እትኺሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ እምበር ካልእ ዳኛ ካልእ ዘሎ ንዕኡ ዝፀረር ውሳነ ክሕልፍ ኣይክእልን እዩ
ኣይሕልፍን እዩ ትኽእሉ እናንተ ደኣ ይግባኢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ሓልፍ ማለት እዩ። ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኹን ወላ ናይቲ ፌደራል ኣፕሌት ኮርት ኹን ከምቲ ዝበልኩካ ከዝድቆ ክእል ወይ ድማ ኣመሓይሹ እንደገና ክመልሶ ክእል ናቱ መሰሊ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ማልባት ዘለካ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ብፍላይ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን እገዳ ዝምልከት ተምቦ ዘለካ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይመስል? ሕጀቶም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እውን ማልባት ነቲ ዳኛ ናይ ዋሽንግተን ዝድግፉ መስሉ ኢልጉን ኢልካ ኣለካ እሞ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ መስል ኣብ መወዳእቱ?
ፅቡቅ ሕቶ ተወልደ መጀመርታ ንህዝብና ሓደ ነገር ከምሓልፎ ዝደሊ ህዝቢ ክፈርሕ የብሉን ማለት ኩሉ እዩ ፈሪሑ ወላ ግሪን ካርድ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ቪዛ ዘለዎ ምለስ ኣለዎ ብዙሕ ሓደ ግዜ ወላ ጭቡጥ ዘይኮነ መርትዖታት ኣሎሞ ካብኡ ክጥንቀቁ ኣለዎም። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ጃጅ ሮበርት ጠጠው ምባሉ እቲ ኦርደር ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ካብተን 7 ሃገራት ናይ ሙስሊም ካንትሪስ 120 መዓልቲ ቪዛ ጠጠቢልና ኣለና ዝብል ሕጊ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ግን ማለት ኣብ ግብራውነት ሳይዋዕለን ክሳብ ሱፕሪም ኮርት ኸይዱ ሱፕሪም ኮርት ሓደ ውሳነ ዝህበና ማለት እዩ። ሰብሲ ደፍርሕ ነገር የብሉን
ወ ሰማዕትና ዝያዳ ናብ ሱዳን እውን ስለ ዝመላለሱ ንሱዳን ምኻድ ከመይ ክፈርሑን ከመይ ክተብዑን ኣለዎም?
ኣብዚ ክልተ ሰሙን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኤርፖርት ምስ መፁ እታ I-407 ትብል እንተ ሓንሳብ ፈሪሞምላ ግን ኣይምለሱን እዩ ማለት እዩ። I-407 እንታይ እዩ እንተ ሓደ ሰብ ግሪን ካርድ ኣለዎ ኮይኑ ካብዚ ዓዲ እንተ ደኣ ወፃኢ ፀኒሑ ንሓደ ዓመት ኣባንደንመንት ወይ ድማ ሓዲ ጎይ ነቲ ግሪን ካርድስ ገዲፉ እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም። ስለዚ ክምለስ ከሎ እታ I-407 እንተ ደኣ ፈሪሙ ኣነ ድሕጂ ግሪን ካርድኹም ኣይለንን እዩ ኢሉ እዩ ዝፍርም ዘሎ ማለት እዩ። ንሶም ግን ከምኡ ኢሎም ኣይነግርዎን እዮም ከምኡ ስለዝገበሩ ኣብዝ ሓለፈ ስኹናት እየ ዝብል ዘሎ
እንድሕር ሓንሳ ፈሪሞም መሰለ የብሎም
እዋ
ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተግባራውነቱ ከም ዝበልካ ብዙሕ ኣሰሓሓቢ እዩ። ርግፅ ንፅርነቱ ገና የዛርብ ከም ዘሎ ይርዳእከ ሕራይ ቀኒልና ነዚ ትምህርታዊ ምክሪ
የቀኒለ ይተወል
ኣነ እውን ንተወልደን ነጋሻናኒ የመስግን። ምናልባት ኣብዚ ኣርእስቲ ተወሳኺ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ሰማዕትና ምናልባት ንሰሙያ ክንሓተልኩም እትደልይዎ እንተሃልዩ ብስልኪ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም 2022592942 ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ እውን ብኢሜይል ወይ እውን ኣብ ፌስቡክና ተቕርቦም ሕቶታት ከነቕርበልኩም ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ሂበ ነይረ ሕጊ ንግስ ኣብ ኤርትራ ኢለ ተዛሪበ ነይሮም ሓደ ሓውና ተቃዊሙኒ ቀያሕትን ነዋሕትን ሓፀርትን ለባማትን ተሰብእዎ ይቃልስና ኢሉ ኣይነ ሕጊ ንድዮም ሕጊ ክነግስ እዮም ተቃሊሶም ካልኣዮም ናይ ባድመ ዝበልክዎ ባድመ ንኤርትራ ተተወሲኑ ንኤርትራ እዩ እዚ የቋም ናተ እዩ ምክንያቱ ሕጊ ስለ ዝኮነ ኣነ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ መራሕቲ ሻዕብያን መራሕቲ ወያነን ዝገበርዎ እቲ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ክንቃለስ ዝግበአና ኣብኡ ተንሽን ገይሮም ንዓና ንክንዋጋእ ዝገብርዎ እዮም። እንበር ሕግ ስለዝኾነ ንዘ ኤርትራ ተተባሂባ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ተባሂባ ንኢትዮጵያ እዚ ኣነ ይድግፎ እየ። ንሱ ድማ እዩ ብሕጊ ስለዘይንኸድ እዩ እቲ ችግር ዝመፅእ ዘሎ።
ሳሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ናይ ዓረና ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ዝብል ድምፂ ስሚዕኹምና። ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ካብ እስር ቤት ወፂኦም ከመይ ኣለኹም ኢልኩም ክትጥይቕዎም ከለኹም ካብ ፀቢብ እስር ቤት ናብ ገፍትሕ እስር ቤት እየ ወፂየ ዘለኹ ኢሎም ብተደጋጋሚ ድማ ኢንተርቪው ገርኩምሎም ዝሓለፈ ግዜ ኣብቲ ዓዲ ሰላም ዲሞክራሲ ከምዘየለ ክትምረፅ ክትመራረፅ ዘይትኽእል ምዃንካ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ዝዓዲ እዮም ገሊፆምና። እስኪ ደጊምኩም ተተሓትዎም እንታይ ተስፋ ሒዝኩም ኢኹም ሕዚ ናይ ዓረና ኣቦ ወንበር ኮይንኩም ተመሪፅኩም እንታይ ለውጢ እስኪ ተምስዎ ተዓዲ ኢልኩም ጋሻ ገርኩም ተተሓትዎም ደስ ንበለና ነይሩ። ፅቡቅ መዓልቲ ንኩሉ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዓረና ራብዓይ ጉባኤኡ ገይሩ ተባሂሉ እስ ዓረና እንታይ እዮም ዕላማኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣያ ኸ እቶም ስልጣን ምስ ሓዝቦ እንታይ እቲ ዕላሞም ብኸመይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክነብሩ ከም ዝኾኑ ዝሓዝቦ ወይ ብትሰብ ዘቕረቦ ኣሎ ዶ? ስራሕ ተቃወሙ ምኳን ዘይኮነ ስ ተቃወሙ ኮንካ ውን ከመይ ገረት ህዝቢ ሰላም ክህሉ ከም ዝኽእል ክትሓስብ ይግባእ እዩ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ? እስያስ ኣፈወርቂ ዓመት መፅት መሰጋገሪት ዓመት መንጠሪት ዓመት ዝብልስ እቲ ዓመት ዘይትመፅእ እናመሰለ ድዩ ኣብ 1995 ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብርኣና ኢሉ ሎሚ ግን ንቁልቁል ዝኣፋ ደፊእዋ ኣብ 2009 ጥሙይ ዝበሃል ኤርትራዊ የለን ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ባኒ ሪጋ ይውዕል ኣሎ፣ ኣብ ነዳዲ ሪጋ ይውዕል ኣሎ፣ ማይ የብሉን ሕጂ እውን መንጠር ባይታ ይብል ኣሎ። ክሳዕ መእሲ እቶም ንዳናገር ዘለና ዳ ኣለና ፀገም እምበር ንስስ ኩሉ ግዜ ካብ ቀደሚኡ ግራር ብርሃኒ ካብ ደንበር
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦቱን ርእቶኹም ዝኣኽሉልና ቁፅሪ ስክና 222 255 9942 እዩ፣ ናይ ውሽጢ መስመርና 15። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ንፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ከምኡውን ርእቶታትኩም ኣብ ፌስቡክና ክተስፍሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዌብሳይት ንኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። እምበኣር በዛ ናይ ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ትካቦ ዝፃወታ ጉዕ ለሚነይ ትብል ደርፊ ቆርኩ ንፀንሕ
ወዲ ሃይለ ሰባር ዓታሩ ከይመፀቂ ሓሪቁ ነዲሩ ብግሓቱ ወፅየልክ ሓለዋ ኣይረኽበኪ ፀኒሑ ብፅምዋ ዓብክሸኻ ናብትልሙዕ ሳዕሪ ከነዋግዕ ብምልእታ ቐትሪ ዓሪኽኒ ከምኡ ከም ትገብሪ
በዛናይ ዮሃንስ ትካቦ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ንምስግነካ ዮሃንስ ፅባሕ ሳብ ረኽበኩም እኒ ኣፈወርቂ ድሓን ሕደሩ
ዝበሉ ይበሉ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሸኻ ምሳይ ወዓሊ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብ ክሩባ ምሳይ ወዓሊ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.